Vândem, iubiți frați și surori, să deschidem din nou Cartea Sfântă a Domnului și să citim cuvintele pe care le aflăm în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, în capitolul 3, de la versetul 4 la 15, pagina 1153 în Sfânta Scriptură. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Vă rog să reocupați locurile dumneavoastră. Simt o mare bucurie și o mare mulțumire pentru Domnul, frați și surori, să revin în mijlocul unei biserici minunate, în atmosfera aceasta închinării sincere a poporului lui Dumnezeu către Creatorul cel veșnic și să am prilejul din nou să vă exprim dumneavoastră tuturor și Domnului mulțumire pentru felul în care de câțiva ani de zile ne-a făcut parteneri într-o lucrare binecuvântată, o lucrare care aduce multă slavă Domnului și o lucrare care a adus viață, mântuire și bucurie multor suflete. Vreau să mulțumesc Domnului pentru anii în care, în mod suveran, El ne-a unit împreună în lucrarea de la Buzău, din zona Buzăului, tot județul Buzău. Îi mulțumesc Domnului pentru viziunea vie, aprinsă, pe care a pus-o în inima unor frați de aici din biserică, a unui grup entuziast de evangeliști, grup pe care îl cunosc din anii aceștia și prin care am fost eu însumi inspirat și îmbărbătat și binecuvântat așa de mult. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care, prin rugăciunile dumneavoastră, prin trimișii bisericii și prin suportul financiar prin care fiecare din dumneavoastră ați participat la această lucrare, ați făcut posibilă o înnoire din punct de vedere spiritual a întregii situații și a întregii imagini a lucrării lui Dumnezeu în județul Buzău. Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Până în urmă cu circa 7 ani, când a început implicarea bisericii Domnului de aici, în zona aceea, pentru noi zona Buzău era numită, era în rugăciunile noastre mereu, în preocuparea noastră, cea mai defavorizată zonă din punct de vedere spiritual din comunitatea regională Brașov. Acum, după toți anii aceștia și tot ce a lucrat Domnul, după noile biserici sau grupuri de închinare, de slujire Domnului care s-au întemeiat în județul Buzău, După lucrările de evangelizare, întreaga percepție a oamenilor necredincioși, a autorităților din zona aceea cu privire la credință, la credincioși, la biserică, la biserica penticostală în special, s-a schimbat radical. Și am bucuria că după toate aceste lucrări care au necesitat ani, au necesitat perseverență din partea fraților care au avut și încă mai au pe inimă focul acesta al misiunii în acea zonă din România, după eforturile care s-au depus și investițiile care s-au făcut acolo, de 2 ani a început acolo o școală biblică pentru pregătirea slujitorilor din zonă pentru a fi mai eficienți și mai de folos lucrării lui Dumnezeu, școală biblică susținută de asemenea și spiritual, și moral, și financiar de Biserica Domnului din acest loc, și care s-a încheiat în luna trecută, în decembrie 2012, după 2 ani de studiu, un grup de 14 frați slujitori s-au pregătit în adâncirea Scripturii, în deprinderea principiilor de slujire și a lucrurilor necesare pentru o lucrare eficientă. Mă uit cu bucurie în față, după circa o lună, ne așteptăm ca fratele Ionel și poate alți trimiși ai bisericii să fie la Buzău, la o sărbătoare în care, într-un cadru de închinare, de mulțumire, într-un cadru festiv, vom înmâna acestor slujitori pregătiți în această școală biblică certificatele lor de absolvire a acestei școli. Toate aceste lucruri înseamnă implicare în lucrarea Domnului, înseamnă roade pentru slava Lui, mărit să fie Domnul pentru toate și Domnul să răsplătească bisericii tot ceea ce a făcut cu sacrificiu, cu jertfă. Amin. Și acum, frați și surori, suntem aici înaintea Domnului, am auzit cuvântul minunat la timpul de rugăciune, cuvântul minunat dinaintea vorbirii acesteia și mesajul cântărilor care au atins inima noastră, au deschis inima noastră și au îndreptat-o către Domnul. Dar vreau și eu să subliniez faptul că ne aflăm încă la începutul acestui an. Este a doua duminică din anul acesta, ne aflăm în prima lună a acestui an și cea mai mare parte a anului 2013 se află în fața noastră, este pentru noi ideal, este pentru noi vis, este dorință. Și la începutul anului acestuia aș vrea să pun o întrebare. Ce scopuri ne-am ales noi pentru anul acesta 2013? Ce idealuri sau ce ideal ne-am ales noi pentru timpul care ne mai rămâne de trăit? Este o formulare pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Ce țintă ne-am ales noi chiar și pentru veșnicie, pe care să o urmărim, căreia să ne dedicăm, pe care să dorim să o atingem cu orice preț, așa cum spune aici Apostolul Pavel. Anul acesta 2013 va fi un an de anumite împliniri pentru mulți dintre noi. Mă gândesc că în anul acesta mulți dintre tinerii pe care îi văd aici vor absolvi școlile lor, vor încheia cursurile lor de pregătire, de specializare și va fi o realizare și la momentul acesta probabil este una din țintele anului acestuia, să-mi termin cu bine studiile, școală. Mă gândesc că unii dintre tineri în anul acesta se vor căsători și unul din scopurile lor în anul acesta este să pregătească nunta, să se bucure de ea, să-și înceapă viața de familie. Probabil în anul acesta unii dintre noi și-au propus ca țintă să își cumpere o locuință nouă sau să o finalizeze pe cea pe care a început-o și pe care o construiesc, ca să se bucure apoi de ea. Sau poate cineva și-a ales ca țintă în anul acesta să schimbe locul de muncă pentru unul mai bun, pentru unul mai profitabil. Sau poate altcineva și-a propus în anul acesta, vreau să mă adâncesc în lucrurile lui Dumnezeu și să înțeleg mai profund adevărurile veșnice. Sau pur și simplu, cineva se roagă și are ca țintă, aș vrea să devin un credincios mai bun. Ei bine, avem înaintea noastră un om al lui Dumnezeu, un frate al nostru, un slujitor al lui Dumnezeu, care și el a avut idealurile sale și el a avut scopurile sale și a avut mai multe scopuri. Aici, în cuvântul Domnului pe care noi le-am citit, el ne împărtășește unele din țintele pe care și le-a propus în viața aceasta. De exemplu, Apostolul Pavel și-a dorit și-a și realizat în bună măsură, și-a dorit să studieze și a dorit să capete educație. Și a fost un om cu o cultură vastă, un om cu educație înaltă. Pavel Apostolul, înainte de a fi de fapt un apostol, și-a propus să aprofundeze preceptele legii lui Dumnezeu, a iubit legea lui Dumnezeu, a dorit să o cunoască, să înțeleagă tainele. De asemenea, a fost un om care și-a propus să respecte tradițiile strămoșești într-un mod riguros. Și spune el chiar, eram mai înaintat în râvna mea pentru datinile strămoșești decât mulți alții din poporul meu de o vârstă cu mine. Și-a propus să se conformeze cu rigurozitate celor mai stricte cerințe ale legii și dintre aceste lucruri el a realizat unele, iar altele erau în curs de realizare, de finalizare, când s-a întâmplat ceva în viața lui. Când a apărut în viața lui o descoperire nouă despre care n-avea nicio idee mai înainte. Și când în calea lui a apărut un ideal nou, o lumină nouă, o descoperire nouă, el însuși ne spune aici în cuvântul Domnului pe care l-am citit, a renunțat la toate celelalte, toate i-au apărut nesemnificative, lipsite de importanță, chiar i-au apărut, spune el, ca un gunoi, prin comparație cu ceea ce a devenit o nouă descoperire pentru el și o nouă țintă a vieții sale. Și renunțând la aceste scopuri și altele pe care le-a mai avut el în viață, și-a însușit pentru tot restul vieții sale, și de fapt așa cum ne nădăjduiesc să vedem în cuvântul Domnului, pentru veșnicia sa chiar, un singur scop. De aceea el se descoperă aici în cuvântul pe care ni l-a împărtășit, prin revelația divină, ca omul unui singur țel, omul unui singur scop, fac un singur lucru, spune el. Și în această dimineață aș vrea să împărtășim idealul acesta foarte înalt, nespus de prețios și de valoros pe care l-a descoperit Saul din Tars, mai târziu devenit apostolul Pavel al Domnului nostru Iisus Hristos, idealul acesta care întrece orice ideal pe care îl poate și îl poate stabili cineva în viața aceasta și care de fapt poate îmbrăca și cuprinde orice ideal nobil și trece cu mult peste el. Și apostolul Pavel formulează lucrul acesta așa: vreau să-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul meu. Este oare acesta un ideal prețios? Este oare lucrul acesta cel mai prețios din câte poate să și le aleagă cineva în viața aceasta și chiar în perspectiva veșniciei? Eu cred că Scriptura răspunde cu prisosință la această întrebare cu un foarte categoric da. Dar până când Saul din Tars l-a întâlnit pe Iisus Hristos, până când el a început să-L cunoască, pentru că așa cum vom vedea noi, toată viața lui a însetat să-L cunoască, toată viața lui a crescut în cunoașterea lui Iisus Hristos și aproape de sfârșitul vieții sale aici spune: fraților, încă nu-L cunosc. Încă n-am ajuns acolo, încă n-am primit tot ceea ce aș putea să primesc, dar alerg și mai departe, am în fața ochilor mei ținta chemării cerești și fac totul ca să ajung la atingerea și la dobândirea acelei ținte, care nu era alta decât să-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul meu. El este acela care ne-a descoperit așa de minunat cine este Hristos Domnul, ce este El, ce înseamnă El pentru universul acesta, ce înseamnă El pentru Dumnezeu, ce înseamnă El pentru noi, pentru sufletele noastre. Și mi se pare că în Epistola către Evrei, în capitolul 1, în primele 4 versete, autorul acestei epistole ne prezintă în modul cel mai concentrat pe care eu l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu ceva din slava, din măreția, din valoarea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Iată ce spune el aici. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. 7 lucruri prețioase descoperă aici omul lui Dumnezeu cu privire la Hristos Domnul, cu privire la măreția Lui, cu privire la valoarea Lui nespus de mare, și anume, spune, El este Fiul pe care Dumnezeu l-a făcut moștenitor peste toate lucrurile sale, slăvit să fie Domnul. Peste ce l-a făcut Dumnezeu moștenitor pe El? L-a făcut moștenitor peste întreg cosmosul. L-a făcut moștenitor peste universul acesta, peste astre, peste planete, peste munți, peste mări, peste oceane, păduri și tot ce există, moștenitor peste toți oamenii. Toate au fost puse sub picioarele Lui și toate au fost încredințate în mâinile Lui, slăvit să fie El. Apoi spune aici Apostolul Pavel, El este reflectarea slavei Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi văzut. Slava lui Dumnezeu nu poate fi văzută, așa s-a spus Dumnezeu lui Moise. Nu se poate să vadă cineva slava lui Dumnezeu și să mai rămână în viață. Și totuși Dumnezeu a vrut să-și descopere slava și să comunice oamenilor slava și ne-a comunicat-o și nouă. Și a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, care este, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, oglindirea slavei lui Dumnezeu, reflectarea slavei lui Dumnezeu, și Ioan spune, noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl, amin. El este de asemenea, spune, întipărirea ființei Lui, este descoperirea, este chipul ființei lui Dumnezeu. Dumnezeu este spirit. Dumnezeu nu poate fi văzut. Dumnezeu nu are o formă, nu are o fizionomie. Mântuitorul a spus, Dumnezeu este Duh și cine se închine Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Totuși, Duhul Sfânt spune prin Apostolul Pavel, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut și de aceea când a fost rugat, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, a spus, de atâta timp sunt cu voi, Filipe, și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Amin. El este Fiul pe care Dumnezeu l-a făcut moștenitor peste toate lucrurile, este reflectarea desăvârșită a slavei lui Dumnezeu, este chipul perceptibil al ființei lui Dumnezeu, apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, El păstrează prin cuvântul puterii sale în existență și în armonie toate lucrurile, adică și pe tine și pe mine. Prin cuvântul tăriei sale, El ne păstrează în viață și respirăm și ne mișcăm și mergem dintr-un loc în altul. Și în momentul în care prin acest cuvânt al tăriei sale, El cheamă lucrurile în veșnicie sau să-și înceteze existența lor, toate ascultă de cuvântul Său. El a făcut curățirea păcatelor tuturor oamenilor și s-a înălțat la slava lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu și s-a așezat pe tronul măririi în ceruri. Este El așa de prețios? Vreau să ne aducem aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost botezat la Iordan de Ioan, pe când ieșea din apă, zice, din ceruri s-a auzit un glas și Dumnezeu însuși a zis, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Acum noi oamenii știm în ce își găsesc oamenii plăcere. Oamenii își găsesc plăcere în desfătări, își găsesc plăcere în modă, își găsesc plăcere în distracții de tot felul, își găsesc plăcere în foarte multe lucruri. Dar oare Dumnezeu în ce își găsește plăcere? Plăcerile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, plăcerile lui Dumnezeu sunt înalte, sunt curate, sunt sfinte. Și Dumnezeu a spus, în tine care ești Fiul meu preiubit, îmi găsesc toată plăcerea mea, toată desfătarea mea, spune Dumnezeu, mi-o găsesc în tine. Așa este de prețios Hristos, așa este de minunat Hristos. Asta constituie pentru Dumnezeu Tatăl, asta constituie El pentru îngeri, pentru ființele cerești, pentru universul întreg, slăvit să fie El. Și atunci, când l-a întâlnit în ziua aceea Saul din Tars, pe drumul spre Damasc, și l-a cunoscut pentru prima dată pe Hristos Domnul, din ziua aceea, datorită revelației pe care a primit-o, a inundării slavei lui Dumnezeu, a bucuriei care i-a transformat viața, a schimbării statutului său față de Dumnezeu dintr-un prigonitor, dintr-un hulitor, dintr-un împotrivitor, a devenit un copil al lui Dumnezeu și apoi un apostol al lui Iisus Hristos, el a spus: de acum, pentru tot restul vieții mele și pentru toată veșnicia, n-am alt cel, n-am alt scop mai înalt decât să-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul meu. Amin. Aș vrea să vedem în cuvântul Domnului că apostolul Pavel a urmărit toată viața sa să-L cunoască pe Hristos în viața sa în trei dimensiuni. Și ceea ce îmi doresc și mi-a pus Domnul pe inimă, pentru că asta a făcut Domnul cu mine atunci când mi-a vorbit din nou prin acest cuvânt al său, este cu ajutorul Domnului și prin Duhul lui Dumnezeu să seamene în inima noastră și în inima dumneavoastră dorința aceasta care nu are capăt, vom vedea. Care nu are un punct terminus, să-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul meu. În primul rând, Saul a prețuit așa de mult, Pavel a prețuit așa de mult faptul că l-a cunoscut pe Hristos, Domnul, prin credință. În primul rând, el l-a cunoscut prin credință. Oare ce este credința și ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos prin credință? Să ajungi în sfârșit la performanța să recunoști și să-ți însușești că El există? Asta are așa de puțină valoare pentru Dumnezeu. Faptul că cineva recunoaște că El există are așa de puțină valoare pentru Dumnezeu. Pentru că Biblia nu face nici cel mai mic efort, nu scoate la lumină nici cea mai mică străduință să-i convingă pe oameni că Dumnezeu există. Biblia nu se ocupă cu așa ceva. Biblia și toată revelația pe care o avem în Scriptură pleacă de la premisa că Dumnezeu există. Pentru că chiar Duhul Sfânt spune că dumnezeirea Lui și însușirile Lui nevăzute sunt așa de clare și așa de revelație în creație, în lucrurile făcute de El, că nu este nevoie să se aducă argumente în acest scop. Ba încă Duhul Sfânt spune: doar nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar un om cu judecată întreagă, cu discernământ, privind la lucrurile create de Dumnezeu, își însușește imediat realitatea incontestabilă. Dumnezeu există. Deci a crede în Iisus Hristos nu înseamnă să crezi că El există. Nu înseamnă să... Pentru că este prea evident. Este lucrul prea evident. Și Saul din Tars, împotrivitorul acela, n-avea nicio dificultate cu ideea că Iisus Hristos a existat. El a știut că a existat. El a știut că a trăit în țara lui Israel. El a știut că i-a învățat pe oameni anumite lucruri, că până la urmă a fost prins și judecat și răstignit pe cruce și înmormântat. Toate astea erau certitudini pentru Saul din Tars. N-avea nicio problemă să creadă că Iisus Hristos a existat sau nu. Problema lui însă era cu privire la ceea ce se spunea acum despre Iisus Hristos, ce se propovăduia acum despre Iisus Hristos, că El ar fi Fiul lui Dumnezeu, că El ar fi acel Mesia pe care l-a așteptat de veacuri toți fiii lui Israel, pe care l-a promis Dumnezeu ca să aducă pace, să ridice din nou poporul lui Dumnezeu și să redea demnitatea acestui popor în legătura sa cu Dumnezeu. Și că El tocmai de aceea ar fi murit ca să realizeze aceste lucruri. Asta nu putea să primească Saul și tocmai împotriva acestor lucruri se lupta el și pentru asta îi judeca și osândea împreună cu alții pe cei ce răspundeau astfel de lucruri de neacceptat. E bine, când l-a întâlnit pe Hristos Domnul în mod personal pe drumul spre Damasc și când Hristos Domnul l-a strigat pe nume: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și când a văzut lumina aceea orbitoare și a căzut la pământ fără putere în fața acelei descoperiri mărețe, și când a întrebat: cine ești, Doamne? Și i s-a spus: eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Dintr-o dată, întreaga ființă a lui Saul a fost pătrunsă de adevărul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu l-a inundat în toate celulele ființei sale și din momentul acela a avut deplină încredințare, căci credința este o încredere neclintită, este o deplină încredințare. A avut o deplină încredințare că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, că El locuiește în slavă în ceruri, că puterea Lui este irezistibilă, că nimeni nu poate sta în fața Lui, și dintr-o dată a înțeles tot rostul jertfei sale de pe cruce. Un astfel de Dumnezeu slăvit, plin de putere, de slavă în ceruri, poate fi prins, poate fi legat, poate fi judecat, poate fi răstignit pe o cruce? Nu se poate! Și totul s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat? Și atunci a fost pătruns în toată ființa sa de adevărul divin. El s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi. El s-a dat pe sine însuși la moarte pentru mine, a zis Saul. Și atunci l-a cunoscut pe Iisus Hristos, atunci a crezut în Iisus Hristos, dar a crezut că El este cu adevărat Fiul Dumnezeului Celui Veșnic. Mesia a trimis din cer ca să aducă harul și îndurarea lui Dumnezeu și a mai cunoscut ceva atunci el. Că singura neprihănire, singura stare de justificare înaintea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o recunoaște, nu este rodul eforturilor niciunui om. Și Saul din Tars a depus eforturi în această direcție. Tocmai de aceea spune el aici în cuvântul Domnului pe care noi l-am citit: eu sunt evreu autentic, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigoritor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără vreo prihană, desăvârșit. Asta era neprihănirea lui, de asta era el mândru. Cu asta se înfățișa el înaintea lui Dumnezeu, din pricina asta îi prigoneau pe ceilalți oameni. Dar când l-a cunoscut pe Iisus Hristos Domnul, a înțeles un lucru: singura neprihănire pe care o recunoaște Dumnezeu, îndreptățire pentru care Dumnezeu dă cuiva mântuirea, este neprihănirea lui Iisus Hristos, pe care o dă Dumnezeu și pe care o primește un om prin credința în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci spune el: o, atunci toate lucrurile le-am socotit ca un gunoi, ca să-L cunosc pe acest minunat Hristos, ca să-L câștig pe acest minunat Hristos și să ajung să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Saul din Tars l-a cunoscut pe Iisus Hristos, pe care l-a prigonit, pe care l-a urât, împotriva căluia a luptat cu toată energia sa, l-a cunoscut prin credință și a primit prin credință adevărul că El este Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu, că El este Mântuitorul tuturor oamenilor și al Său, și că nu se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu decât cu acea neprihănire pe care prin credință o poate primi de la Dumnezeu în jertfa lui Iisus Hristos Domnul. Amin. Iubitul meu ascultător, în special prietenii, oaspeții care în această dimineață se pot afla aici în casa Domnului, tu ai nevoie să-L cunoști pe Iisus Hristos prin credință. Și asta înseamnă mai mult decât să crezi că El există. Nu este nicio bucurie pentru Dumnezeu că oamenii recunosc că El există, pentru că este o problemă mare să poți nega și argumenta că El nu există. Dar în schimb, prin credință, să recunoști că El este Creatorul Fiului Dumnezeu care a venit în lumea noastră și a murit pentru tine, pentru păcatele tale. El este Izbăvitorul ridicat de Dumnezeu pentru oricine crede în El și se întoarce la Dumnezeu din toată inima. Și că nu străduințele tale și eforturile tale te fac plăcut lui Dumnezeu sau jertfele sau darurile pe care le dai tu pentru Dumnezeu, ci doar neprihănirea acestui Hristos desăvârșit, doar neprihănirea aceasta pe care Dumnezeu o socotește oricărui suflet smerit, care renunță la toată îndreptățirea sa proprie și primește neprihănirea lui Hristos. Amin. Când Saul a ajuns aici, a fost de plin bucuros. Dar el a știut că încă nu-L cunoaște pe Hristos. Hristos este Dumnezeu, Dumnezeu este infinit. Cum ar putea cineva să cuprindă infinitul? Infinitul nu poate fi cuprins și mai ales de o ființă finită, cum suntem noi oamenii. Și atunci el a simțit setea să-L cunoască mai mult. Și al doilea mod, a doua dimensiune în care Saul, apostolul Pavel, a dorit să-L cunoască pe Hristos și l-a cunoscut, a fost în experiența vieții sale trăite. Prin credință îl cunoști pe Hristos în descoperirea inimii, în revelația pe care o dă Dumnezeu Duhului, sufletului, cu privire la Hristos, Domnul Mântuitorul cel Veșnic. Dar el a dorit să-L cunoască pe Hristos în experiența vieții sale trăite. Și spune el, chiar și acum, acum vorbește de prezentul său, chiar și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Pentru că doresc, versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă împărtășesc cu suferințele Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, o altă dimensiune a cunoașterii Lui Hristos. O mai profundă dimensiune a cunoașterii Lui Hristos, cunoașterea Lui în experiența vieții mele trăită zi de zi. Ce înseamnă să-L cunosc pe Hristos în puterea învierii sale? Saul a primit acum revelația lui Dumnezeu și a primit descoperirea aceasta că învierea lui Iisus Hristos i-a redat slava aceea și transformarea aceea în care l-au cunoscut ucenicii după ce l-au întâlnit înviat. Și cunoașterea lui Hristos în puterea învierii sale înseamnă o viață transformată, literalmente transformată. Eu cred că noi trăim într-o vreme în care este nevoie să se reașeze la locul ei învățătura biblică despre mântuire. Învățătura biblică despre mântuire care a fost făcută așa de ieftină, așa de simplistă și cu toate astea oamenii nu îmbrățișează mai mult astăzi ca altădată. Mulți dintre evangheliști, vorbind păcătoșilor despre mântuire, despre posibilitatea lor de salvare, de dobândirea vieții veșnice, încearcă să facă mântuirea așa de simplă, așa de ieftină, doar să-ți întinzi mâna să o iei și să o ai. Și nu înțeleg ei de ce nu întind oamenii mâna să o ia, că e așa de simplă. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre mântuire, și mă îndoiesc că cineva a vorbit cu mai multă competență despre mântuire ca Fiul lui Dumnezeu, care s-a coborât din ceruri să caute să mântuiască pe cei păcătoși, zice că după aceste cuvinte, ucenicii lui au rămas uimiți și au întrebat, atunci mai poate fi mântuit cineva, Doamne? Nu vi se pare interesant modul acesta, că mântuirea pare să fie cel mai simplu lucru de care te împiedici peste tot, dar nu știu de ce nu vrei să ți-o însușești? Și când Domnul Iisus a vorbit despre mântuire, ucenicii au rămas uimiți, au întrebat, Doamne, mai poate fi cineva mântuit? Și Mântuitorul a răspuns, la oameni, lucrul ăsta e cu neputință. Mântuirea este cu neputință la oameni, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, amin. Și oamenii au luat din, și creștinii și evangheliștii, au luat din Scriptură cea mai simplă formulă a mântuirii și au consacrat-o că aia e mântuirea. Și una dintre cele mai simple formule ale mântuirii în Scriptură, dar este în Scriptură, e adevărat, este asta. Crede, cine crede și se botează, va fi mântuit. Punct. Și astea sunt cuvintele Domnului Iisus. Dacă-s cuvintele Lui nu pot să fie puse la îndoială. Și atunci spune, dacă ai crezut și te-ai botezat, ești mântuit. Și cam aici se oprește experiența multor creștini contemporani. Au crezut, au mărturisit credința lor, s-au botezat și acum sunt mântuiți, nu mai așteaptă decât cerul. Ei bine, Apostolul Pavel n-a cunoscut o astfel de mântuire. Pentru că eu vreau să vă aduc aminte că există o formulă de mântuire mai simplă chiar și decât aceasta. Și dacă citim în Faptele Apostolului, capitolul 16, despre temnicer, care a întrebat, fraților, ce să fac să fiu mântuit? Apostolii i-au răspuns, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit și tu și casa ta. Asta e mai simplu. Dacă vrei să o pui pe asta la bază, pune-o pe asta la bază și bazează-te pe ea și o să vezi unde ajungi. Dacă vrei să o pui pe următoarea, pune-o pe aia și o să vezi unde o să ajungi. Pentru că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre mântuire mai mult decât oricine și a dezvăluit mântuirea mai profund decât oricare din slujitorii Lui. Și El a legat mântuirea de credință, fără îndoială, de încheierea legământului cu Domnul, de consacrarea totală a vieții Lui Dumnezeu, de credincioșie în slujirea Lui Dumnezeu până la capăt, de sfințire fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, dar astea nu se află în această formulă. Cine crede și se botează va fi mântuit. Asta nu se află în formula asta. Pentru că asta e cea mai simplă formulă. Ea este adevărată, este corectă la dimensiunile ei, dar Biblia este mult mai amplă și mult mai profundă. Și atunci Apostolul Pavel l-a primit pe Hristos, l-a primit ca mântuitorul, l-a primit ca Mesia lui Dumnezeu și a însușit neprihănirea aceasta prin credință cu care ar putea să se înfățișeze într-adevăr înaintea lui Dumnezeu și a zis, n-am ajuns la capăt. Dacă asta este experiența ta, iubit frate și soră, tânăr, tânără, că l-ai primit pe Hristos în viață, că ai mărturisit credința în El, că ai încheiat un legământ cu El și că îi și slujești într-un fel sau altul și asta e toată experiența ta cu Domnul, Pavel îți spune în această dimineață, nu aici este capătul. Și atunci el a zis, vreau să-L cunosc în experiența mea, vreau să cunosc puterea învierii Lui. Pentru ca eu, cel ce l-am primit pe Hristos în viața mea prin credință, să devin o făptură nouă. Asta este evidența faptului că cineva a fost mântuit cu adevărat. Că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nu are doar o ideologie nouă în minte sau chiar în inimă, nu are o credință nouă și nu aparține unei biserici noi sau unei denominațiuni noi. Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, amin. Și să mă fac, să mă împărtășesc cu suferințele Lui. A găsit atâta valoare să se împărtășească cu suferințele Lui Hristos, pentru că împărtășirea cu suferințele Lui Hristos înseamnă o viață consacrată Lui Dumnezeu. O viață transformată, înnoită, este rodul puterii învierii lui Hristos, în care El a vrut să-L cunoască pe Hristos în această experiență. Apoi, o viață consacrată, care înseamnă cu bucurie să accept suferința pentru Hristos, să accept renunțările pentru Hristos, să iubesc pe Hristos mai mult decât orice, cum a spus El, mai mult decât pe mamă, pe tată, pe fiu, pe fiică, mai mult chiar decât viața mea, asta înseamnă consacrare. Asta înseamnă dăruirea lui Hristos și Pavel a văzut aceasta în viața lui Hristos, în raportul lui cu Dumnezeu, consacrarea sa, dăruirea sa lui Dumnezeu până la capăt și a zis, vreau să mă împărtășesc cu suferințele Lui, pentru ca viața mea să-i fie consacrată pe deplin Lui. Și mai spune el ceva, și vreau să mă identific cu moartea Lui. Astea sunt experiențe practice de viață. Astea sunt experiențe autentice. El a privit la moartea lui Hristos și a văzut slava acestei morți și a văzut roadele binecuvântate ale acestei morți și a zis, vreau și eu să mă împărtășesc cu moartea Lui și dacă trebuie, vreau chiar să mor pentru El. Și în cele din urmă știm că a murit pentru Hristos. Și a fost o împlinire a idealului său și a fost o împlinire a dorinței sale să-L cunoască pe Hristos și în împărtășirea suferințelor Lui și să-L cunoască pe Dumnezeu și în identificarea cu moartea Lui. De ce? Pentru că identificarea cu moartea lui Hristos eliberează principiul rodirii în viața credincioșilor. În primul rând, Mântuitorul a spus lucrul acesta despre el, Ioan, capitolul 12, versetul 24. Adevărat vă spun, a zis Domnul Iisus, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Asta nu-i rodire când rămâi singur. Dar dacă moare, atunci aduce multă roadă și asta vorbea despre sine. Și el a murit într-adevăr și a adus pe mulți fii la slavă, spune Scriptura. Dar Apostolul Pavel ia acest principiu și îl aplică vieții sale și vieții tuturor credincioșilor și arată că asta este legea, acesta e principiul rodirii în viața oricărui credincios. Că să fii un credincios mântuit și netransformat este o contradicție în termeni. Să fii un credincios mântuit și neconsacrat este de neconceput în lumina Scripturii. Și să fii un credincios mântuit și neroditor, Biblia nu recunoaște așa ceva, ca o calificare pentru viața veșnică, pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Apostolul în 2 Corinteni, în capitolul 4, vă aduceți aminte ce spune el de la versetul 10, purtăm totdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus, identificarea cu moartea Lui Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi lucrează viața. Și asta este rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta este rod pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că noi lucrează moartea, pentru că noi ne identificăm cu moartea lui Iisus Hristos, care înseamnă lepădarea de sine în primul rând și la cota cea mai înaltă înseamnă așezarea vieții pe altarul lui Dumnezeu. Asta este secretul rodirii. Asta a fost secretul rodirii în viața lui Hristos și a adus pe mulți fii la slavă și încă continuă să aducă la slavă pe cei mântuiți în vremea aceasta. Asta este legea rodirii în viața ta, iubit frate și soră, și în viața mea, identificarea cu moartea lui Hristos. Și asta înseamnă cunoașterea lui Iisus Hristos în experiența personală a vieții, a trăirii mele de zi cu zi. Și când Pavel a ajuns aici și recunoașteți că a ajuns departe și ne uimește că a ajuns aici ca să experimenteze puterea învierii lui Hristos și să spună: am fost răstignit cu Hristos și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, amin. A ajuns să experimenteze împărtășirea cu suferințele lui Hristos. Și el spunea: ce plângeți așa de însfâșiați inima? Eu pentru Hristos, pe care îl iubesc și cu care vreau să mă identific și să-l cunosc, sunt gata nu numai să fiu legat cu lanțuri, sunt gata să și mor. Și el a ajuns aici. Acum spune: fraților, eu nu cred că am ajuns la capăt. Nu ne uimește lucrul ăsta. Păi noi am gândit de multe ori că am ajuns la capăt, doar e problemă de timp să vină Domnul Iisus și să pecetuiască mântuirea noastră. Și el spune în mod repetat: nu că am ajuns de săvârșit, nu că am primit premiul, n-am ajuns la capăt, ci fac un singur lucru. Uitând ce este în urmă, nu numai păcatele și răzvrătirea și starea din care l-a mântuit Dumnezeu și a făcut din el un credincios, dar uitând și experiențele mele de până acum, mă uit înainte și alerg spre premiul chemării mele cerești. Care era premiul chemării cerești a lui Pavel? Care este premiul chemării cerești pentru tine? Unde sunt ochii tăi îndreptați? Spre ce privești în alergarea ta spre veșnicie și care îți dă energie ca să suferi, să te sacrifici, să rămâi statornic și să înaintezi tot mai mult pentru premiul chemării cerești? Care era premiul chemării cerești pentru Pavel? El ne spune că era dorința lui de a-L cunoaște pe Hristos în desăvârșirea și slava sa veșnică. De a se identifica cu Hristos în desăvârșirea și în slava sa veșnică. Ăsta era idealul cel mai înalt pentru Saul. De aceea a spus mereu și mereu: n-am ajuns acolo, n-am ajuns la capăt, nu mă pot opri, nu aici este capătul experienței mele cu Dumnezeu, nu aici este capătul cunoașterii lui Iisus Hristos. Vreau să-L cunosc în desăvârșirea sa și în slava sa veșnică. Și pentru aceea spune acest cuvânt care ne reține atenția în versetul 11: ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Dar ce era la vierea din morți de Pavel avea așa dorință, privea cu atâta ardoare să ajungă acolo cu orice preț, cu orice sacrificiu, să ajungă la învierea din morți? Dar ce este la învierea din morți? O, este o experiență minunată. Este o experiență glorioasă. El a știut, pentru că a primit revelațiile acestea de la Domnul și le-a transmis mai departe bisericii și nouă prin Evanghelie, ce se întâmplă la învierea morților. Și aș vrea să citesc ce se întâmplă la învierea morților în 1-a epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 4, versetele 16 și 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Haideți să vedem ce se va întâmpla atunci. Atunci se va arăta Domnul în slavă. Atunci cei ce au murit în Hristos vor învia într-un trup nou, slăvit, glorificat, plin de putere, nemuritor. Cei ce vor fi vii la momentul acela arătării Domnului Iisus Hristos în slavă vor fi schimbați, transformați și vor primi de asemenea chipuri slăvite, puternice, care nu putrezesc și cu care pot să moștenească veșnicia. Dar Scriptura ne mai spune ceva. Ioan spune așa: copilașilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm un lucru și știm sigur. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Vă dați seama ce înseamnă această afirmație a Duhului Sfânt a Scripturii? Vom fi ca El. În primul capitol din Apocalipsa, Ioan, apostolul Domnului, l-a văzut pe Hristos. L-a văzut în așa strălucire, în așa măreție, încât spunea, am căzut la picioarele lui ca mort. A trebuit să mă ridice el și să mă întărească, pentru că m-a copleșit slava aceea, strălucirea aceea, gloria sa veșnică. Și acum spune apostolul Ioan, spune, prin Duhul lui Dumnezeu, când va veni El, vom fi ca El, pentru că ne vom putea apropia de El și nu vom cădea ca morți înaintea Lui. Și nu va trebui să ne ridice. Atunci, dimpotrivă, ne vom desface brațele, aripile, vom zbura ca niște porumbei, îl vom întâmpina în văzduh, vom fi ca El, îl vom urma în veșnicie și se va împlini ce spune tot apostolul Pavel prin descoperirea lui de la Dumnezeu în 2 Tesaloniceni 2:14. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Asta era parte din dorința lui Pavel, să-L cunosc pe El. Și nu s-a putut opri niciunde. Și nu era loc să se oprească undeva, pentru că a vrut să-L cunoască prin credință. Și în această dimineață, iubit ascultător, oaspete al casei Domnului, care poate ca și Saul de altă dată, nu l-ai cunoscut pe Hristos în felul acesta. N-ai avut percepția faptului că El este Fiul Dumnezeului Celui Veșnic. El este Mântuitorul trimis din cer ca să salveze sufletul tău de la moartea veșnică și să îl împace cu Dumnezeu. Ai posibilitate să-L cunoști prin credință. Domnul se deschide toate inimile. Domnul să aprindă credința în suflete și să reveleze pe Hristos prin credință celor ce au nevoie să-L cunoască așa. Dar cei care L-au cunoscut așa și sunt copii ai lui Dumnezeu și sunt, lumea nu ne cunoaște, dar El ne recunoaște, slăvit să fie El. Pavel spune, nu vă opriți. Voi trebuie să-L cunoașteți, voi aveți nevoie să-L cunoașteți pe Hristos în experiența vieții voastre. Ai experimentat tu puterea învierii lui Hristos? Poate Duhul Sfânt să depună mărturie despre tine că ești o făptură nouă, că cele vechi s-au dus, că toate lucrurile s-au făcut noi? Te-ai făcut tu părtaș cu bucurie și din toată inima suferințelor lui Hristos? Ca să spui, eu sunt gata nu numai să sufăr, nu numai să renunț, sunt gata să și mor pentru El. Pentru că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care se va descoperi pentru cei ce iubesc pe Domnul. Te-ai identificat tu cu moartea Lui, pentru ca Duhul Sfânt să aibă toată libertatea să aducă rod prin tine. Dacă da, slăvit să fie Domnul. Dar atunci Pavel spune, nu te opri aici că n-ai ajuns la capăt. Și capătul mântuirii știți unde este, fraților? Nu este nici la momentul credinței, nici în ziua botezului, nici în ziua botezului cu Duhul Sfânt și nici după o bogată viață de slujire și de rod pentru Dumnezeu. Nu e acolo capătul mântuirii. Capătul mântuirii este în veșnicia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Acolo este capătul mântuirii, acolo este finalitatea mântuirii, acolo este siguranța mântuirii, în împărăția lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte câți oameni au fost mântuiți din Egipt? Câți fii ai lui Israel au fost mântuiți, că au fost salvați din Egipt, bărbați? 630.000 bărbați. Câți au ajuns în Canaan? Păi Dumnezeu nu le-a promis, am să vă scot din Egipt și am să vă duc în pustiu și să fiți liberi acolo. Nu asta le-a promis, că nu asta era mântuirea lui Dumnezeu. A zis, vă voi scoate din țara aceasta, vă voi duce în țara pe care am jurat-o părinților voștri și vă voi da în stăpânire țara aceea. Mântuirea lui Dumnezeu pentru ei era acolo în Canaan, nu dincolo de Marea Roșie. Acolo în Canaan, în sensul acesta au fost mântuiți 630.000. În sensul ieșirii din Egipt, din țara robiei, din țara morții. În sensul ăsta au fost mântuiți 630.000. În sensul mântuirii de pline, au fost mântuiți doi. De aceea, în această dimineață, frați și surori și iubiți oaspeți, aș vrea să încheiem cu o rugăciune împreună. Nu este ideal mai prețios în viața aceasta. Nu există scop mai înalt chiar pentru veșnicie decât să-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul meu. Dar cunoașterea aceasta este un proces bogat. Și Petru Apostolul spune așa: harul și pacea vă sunt înmulțite prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa se mulțește harul lui Dumnezeu în viața noastră. Așa binecuvântările Domnului sunt revărsate mai bogat în viața noastră, prin cunoașterea mai profundă, mai adâncă a lui Hristos. Și apoi, ținta cea mai înaltă este să-L cunosc pe Hristos în desăvârșirea și în slava sa veșnică, când nu numai că mi se va arăta atât de strălucitor, dar și eu voi fi ca El și tu ești chemat să fii ca El și Dumnezeu vrea să-ți acorde slava și veșnicia aceea, mărit să fie Domnul. Vreau să mergem înaintea Domnului să ne rugăm. Și aș dori ca în rugăciunea noastră, spiritul rugăciunii noastre, să fie spiritul rugăciunii unui om al lui Dumnezeu, care avea toată această dorință, toată această aspirație către Dumnezeu, către primirea lui Dumnezeu, către învăluirea în slava și puterea lui Dumnezeu. Psalmul 63, voi citi primele 8 versete și apoi ne vom ruga. O rugăciune a lui David. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul priveghirilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Amin. Iubiți frați și surori și iubiți ascultători, vă chem în această dimineață ca să mărturisim în rugăciunea noastră împreună dorința noastră de a-L cunoaște pe Iisus Hristos mai adânc și mai bogat, de a ne împărtăși cu El, de a fi inundați de prezența Lui în viața noastră și de a păstra acea tânjire, acea dorință de a ne împărtăși în final cu perfecțiunea Sa, cu gloria Sa, cu veșnicia Sa. Amin.